Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
U idućih pola sata možete čuti što je u dnevniku zapisala Minja Bogavac, pisateljica iz Beograda.
Ne ulazimo na zid, prelepljen Vučićevim likom. Hoćeš da cepamo, uhvatim traj jednog plakata pa povučem na dole. Iza Vučićeve nasmejane najevropljene face proviruje lice haškog pobednika. Glavom i bradom Vojislav Šešelj. Eto što ostaje kad skineš Vučića.
Podsjećamo i na neke od tema koji su bile u središtu pozornosti. Da li će politički outsider Ljubiša Preletačević-Beli, lider pokreta Sarmu Probo Nisi, pomrsiti račune na predstojećim predsjedničkim izborima u Srbiji? Evo što o njemu kažu studenti.
Iskreno priča, na primjer, pa sam slušao kad je rekao kao ja bi krao i dao bi narodu tako nešto. Što niko drugi ne bi rekao, otprilike je to to.
Puki amater koji je uspio da se probije kroz taj prvi bedem. Možda je uspio nekako da ih uplaši.
Amnesty International tuži Bosnu i Hercegovinu, UN-u, jer ni više od 20 godina nakon rata žrtve silovanja nisu priznate. Enisa Salčinović, žrtva.
Kad pogledate kolika je lični dohodak jednog ministra, da ne kažem gore onih malo visokih, a koliko su dali za jednu silovanu ženu, to je mizerija uopšte priča.
Toliko u uvodu, opširnje u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dnevnik sedmice je od 11. do 17. marta vodila Minja Bogavac, pisateljica i dramatičarka iz Beograda.
Subota, 11. mart. Čitavog dana pišem, zapravo hoću, pokušavam, ali mi ne ide. Mrzim kad se ovako zaglavim, pa da samo sebi prebacujem, kako u danu kad pola Beograda peruši kese etikete, da očigledno nisam u stanju da napišem novu stvar. Rektorski song na kome sad radim, za temu ima pravedan rat. Trebalo bi da bude centralni deo predstave Jami District, čija se premijera opasno približila. Odlazim s Vojkanom do Brodića. Uz pivo Vojkan mi priča da se izložio eksperimentu. Po ceo dan gleda Pink, dakle, ceo dan gleda Vučića. Zanima ga, kaže, gde to može da ga odvede i zajedno izgovaramo omiljeni citat u pozorišnom smislu. Sad vremena kasnije još smo na istoj temi. Na Wikipediji otvaram Vučićevu biografiju pa naglas čitam najbolje delove. Naprimjer, kako je od lica kome je zabranjen ulaz u Evropsku uniju postao laureat nagrade na Evropljanin. Nedelja, 12. mart. Suprotno svim svojim navikama, u 6.15 skačem iz kreveta i bez skidanja pidžame i umivanja napadam tastaturu. U 7. song o pravednom ratu je gotova, ja sam uplakana. Ne znam da li plaćam od olakšanja ili me je tema pesme rastužila. Par sati kasnije već sam na probi, dobar je rat, veruj u rat, posle će bar biti posla. Između jutarnje muzičke i večernje glumačke probe, moj omiljeni politikolog i ja ručam u traku. I dalje prelušim song i on mi kaže da je song dobar. Ne misliš da je morbidan, pitam, ali se onda setim kome se obraćam. Ako bih dodala da se misli na rat po klasnoj osnovi, ovaj bi mladi komunista već bio na prvoj liniji fronta. Ja ne znam da li se s time slažem, ali bar priznajem da je zbog toga mladi komunista moj omiljeni politikolog svih vremena. Ponedeljak, 13. mart. Ceo dan radim. Prva na to-do listi je upravo škola, pa spremam časove i pišem pripreme prema operativnom planu nastave. 11 dana do premijere. Opet sam ubila deadline i ne osjećam nikakvo kajanje. Osjećam samo da mi je potrebno fizičko, kako nazivam treninge na koje idem. Nešto kasnije, znojava čupova i srećna, čujem glas svoje trenerice. Stanite minut, imam jednu vest, celim se. Zapravo idem iz zemlje i neću vam više držati treninge. Tako dakle, da i poželim srećan put, ili da kažem bravo, čestitam, u zemlji zvanoj gde živim i šta me tu frustrira, trajni odlazak u inostranstvo smatra se ultimativnim uspehom u životu. I sada hvatam sebe kako me nervira to što se zbog ovoga nerviram. Ja imam suludu želju da ostanem, a samim tim i novu obavezu. Pozivam Vojkana i pitam kako napreduje eksperiment. Vojkan odgovara, znaš one slikovnice sa Majom? Maja u kamionu, Maja u avionu, Maja u fabrici za izgradnju fabrika. E pa, imam utisak da živim u kompletu tih slikovnica. Utorak, 14. mart. Imam radnu obavezu da položim kurs protiv požarne zaštite. Zbog toga danas idem u školu i ako nemam časove. Dok čekamo da protiv požarac nastupi pred nastavničkim većem, koleginica me pita, hoćeš glasati za Belog? Molim, ti mi baš ličiš, kaže ona, na nekog ko će glasati za Preletačevića. Panično tražim svoj odraz na staklu vitrine kraj koje stojim. Šta nije u redu sa mnom ako ljudima tako izgledam? Neću glasati za Preletačevića, ali bih bila neizmjerno srećna kad bi se desilo da on pobedi. O pozorištu sam najviše naučila gledanjem stvarno loših predstava, a izgleda da se isti princip može primijeniti i na politiku. Sreda, 15. mart. Naporan radni dan između škole, tastature i probe uspela da ugrabi priliku da izraste u neplanirano lepo popodne. Omiljeni politikolog i ja nalazimo se na brodiću, zatim satima razgovaramo, šetamo, fotkamo zalazak sunca, majstorišemo oko bicikla, igramo krajnje neizvesnu partiju naše najdraže grupe društvenike. Lepo popodne smenjuje veća, veće smenjuje topla noć i dok mi prati kući ne ilazimo na zid prelepljen Vučićevim likom. Hoćeš da cijepamo? Pita me s osmehom i ja se naravno tome oduševim. Uhvatim kraj jednog plakata pa povučem na dole. Iza Vučićeve nasmejane najevropljene face proviruje lice haškog pobednika. Glavom i bradom Vojislav Šešelj. Eto što ostaje kad skineš Vučića, kaže moj omiljeni politikolog. Četvrtak, 17. mart. Kese etikete prešle su 18.000 pregleda. Na probi, koka mi zadaje da napišem još jednu scenu što me podsjeća na činjenicu da u postdramskom teatru izvedbeni tekst nije, izgleda ne sme da bude završen pre premijere. Uveče, omiljeni politikolog interesuje se za ishod Vojkanovog eksperimenta. Vojkan mu kaže da je odustao, ali da su posljedice očigledne. U jednom momentu priznaje, palo mi je na pamet da glasam za Belog, ali sam onda to malo istražio, pa sam shvatio da Belom nisu potrebni glasači, nego rediteljsko-dramatorski i politički konsultanti. Politikolog nas to baca činjenicu. Da li znamo da je u toku 2016. godine iz Srbije emigriralo 58.000 ljudi? Uglam broj stanovnika gradova u Srbiji. Jedan Kruševac, uže područje Užica, Pirot ili Zaječar sa sve okolinom. Petak, 18. mart. Jutros nisam imala vremena ni da zavirim na Twitter, ali pretpostavljam da mi se fotka Vučića ispod koje proviruje Šešelj i danas odlično kotira. Popularnost te fotografije objašnjava rastući broj Preletačevih glasača. Ja sebi uopšte ne izgledam kao neko ko bi glasao za njega, ali razumem da u požaru zvanom srpska politička scena ljude uhvati panika, pa zato ne znaju šta radi. Pitam se kada ću početi da ozbiljno razmišljam o iseljenju i onda shvatam da je tačan odgovor nikad. Otišla bih iz Srbije kad bi u Srbiji moglo i da se ostane. Otišla bih iz Srbije kad ne bih mislila da je odlazak bežanje.
Bio je to dnevnik koji je pisala Minja Bogavac, pisateljica i dramatičarka iz Beograda. Od subote 18. do petka 24. marta dnevnik će voditi Suzana Mijatović, novinarka iz Sarajeva.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hoće li ishod prvog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji 2. aprila odlučiti Luka Maksimović, poznatiji kao Ljubiša Preletačević-Beli, politički outsider, majstor performansa, zvijezda lokalnih izbora prije godinu dana, kada je u Mladenovcu osvojio 20% glasova, kome može pomrsiti konce, opozicionim kandidatima ili kandidatu vladajuće koalicije, sadašnjem premijeru Aleksandru Vučiću, koji bi želio osigurati uvjerljivu pobjedu u prvom izbornom krugu. Branka Mihajlović ima priču.
Ja priznam da ja Preletačevića doživljavam u stvari kao totalni poraz SNS.
Kaže profesorka Srbijanka Turajlić, inače angažovana u timu predsjedničkog kandidata Saše Jankovića.
Jer do 2012. Ljudi su bili nezadovoljni jednom, drugom, trećom strankom i onda se pojavio SNS i jako velik broj ljudi, nažalost, je poverovao da je to sad to, da će to biti nešto što neće biti korumpirano, neće biti partijskog zapošljavanja, neće biti svega onoga što je obesmislilo zapravo postojanje svih ostalih stranaka. I onda se naravno za 2 godine pokazalo da je to potpuno ista priča i da se tu apsolutno ništa nije promenilo. I to je moment u kome se pojavio Preletačević.
Najviše nestabilnih glasača je kod kod kandidata koje možemo proglasiti ajde antivučićevski, proevropski. Kandidati tu je najviše oni koji se misle između različite opcije, pre svega između Jankovića, Jeremića, Radulovića.
Kaže Srđan Bogosavljević iz Strategic Marketinga.
Tako da i tu ima najviše oni koji su razočarani. Jedno ponudo moguće da će tu nešto uzeti i verovatno će povući deo neopredeljenih.
Dragomir Anđelković, politički analitičar koji se smatra bliskim vladajućim naprednjacima, procenjuje da Preletačević može da pomrsi konce i kandidatu vladajuće koalicije, ali i opoziciji.
Ja mislim da Srpska napredna stranka u ovom momentu pre razmatra kako da se postavi, koliki je potencijal Preletačevića da privuče nove glasače. Ako uspe da privuče, on može da napravi Srpskoj naprednoj stranci veću štetu nego bilo ko drugi, jer može da dovede do drugog kruga koje je u ovom momentu nemoguće ili je delovao do juče kao nemoguće. Opet kad se radi o opoziciji, njima može da nanese strašnu štetu, odnosno liderima da udari šamar, bukvalno da se dogodi da Jelen Janković ili Jeremić budu iza Preletačevića.
Glasači za manje zlo mogu se opredeliti za performera Preletačevića, Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga.
U onog momenta kad se pojavio, već su kladionice mu digle šansu da nešto uradi ozbiljnije. Tako da je vrlo moguće da dobije nekakvih par stotina hiljada glasova.
A da li je moguće da on osvoji toliko glasova da prestigne druge kandidate i uđe u drugi krug?
Ne, ja ne vrlo.
Preletačević pokazuje bunt protiv establishmenta, ali i protiv svih partija, kaže Igor Štiks, pisac i naučni saradnik Univerziteta u Edinburgu.
Ovako originalno osmišljen performans još nisam vidio. Dakle, postoje ljudi koji poput piratskih partija izražavaju jednako tako bunt protiv establishmenta, ali sa određenim ili vrlo jasnim programom. Postoje naravno ličnosti koje se pojavljuju kao meteori koji obećavaju neku drugu politiku i zato dobivaju određeni broj glasom.
Ne bih to otpisivao kao detinjariju, niti one koji glasaju za njega da ne razumeju ozbiljnost trenutka, kaže Štiks.
Mislim da je potrebno da se i takav bunt čuje, bez naravno da ga sada dodatno glorificiramo kao izvrsno genijalnog ili briljantnog. On je odlično vidio prostor i na njega je umarširao na belom konju.
Štik smatra da će Preletačeva satira privući mlađe birače od 20. do 40. godine.
Vlada velika konfuzija u mojoj generaciji u smislu ideološko-političkih orijentacija. Ona je uglavnom anti-establishment, ona eksperimentira sa različitim formama i različitim životnim stilovima, pa jedan dio sigurno ljudi će se naprosto prepoznati u jednom besmislenom buntu, ali to je neki stav.
Jednom prilikom Ljubiša Preletačević Beli, odnosno Luka Maksimović, priznao je da nema politički program, drugom prilikom da njegov program nije ni ozbiljan ni zezanje, već ozbiljno zezanje. Koliko će njih dati svoj glas ozbiljnom zezanju, ostaje da se vidi, za koji dan više od dve nedelje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A kolega Zoran Glavonjić pitao je beogradske studente što misle o Ljubiši Preletačeviću Belom, predsjedničkom kandidatu i lideru pokreta Sarmu Probonisi.
Sviđa mi se prvo što je na neki način to izvrgao ruglu ostale kandidate i što je malo satiričnu predstavu uopšte tih izbora i svega toga. Taj njegov neki, kažem, šarm nekako, ne znam. Iskreno priča, na primjer, baš sam slušao kad je rekao kao ja bi krao i dao bi narodu tako nešto. Što niko drugi ne bi rekao, otprilike je to to.
Delo je zanimljivo. Mislim da je jedan od rijetkih iskrenih osoba trenutno. I sviđa mi se uopšte kako predstavlja sve naše političare u tom satiričnom smislu. Prilično zanimljiv kao pojava. Mislim da ima šanse da bar uđe u uži krug.
Nešto drugačije sigurno, ali on je pokušao da bude nešto što nikom drugi nije pokušao prije. Privlačno, pa belo odelo sigurno i frizura, definitivno. Puki amater koji je uspio da se probije kroz taj prvi bedem. Možda je uspio nekako da ih uplaši, te političare što su danas na vlasti već duže vremena. Možda se ipak plaše da je on kao neka iskra koja možda se upali u vatru i da će on možda da pobedi i da ih sve sklone.
Slobodna Evropa.org
Institucije Srbije zadužene za brigu o maloljetnicima nemaju podatke o slučajevima seksualnog zlostavljanja djece, izbjeglica i migranata koja samostalno bez pratnje odraslih putuju tražeći utočište u nekoj od država Zapadne Europe. Što se zvaničnika tiče, navodi o seksualnom iskorištavanju za mizernu novčanu nadoknadu i dalje se tretiraju kao nepotvrđene sumnje. Milena Šić bilježi.
Vidimo mi ponekad dečake koji su pratnje odraslih muškaraca koji nisu nužno i njihovi rođaci. Prema tome ima osnova da se sumnja u postojanje seksualnog iskorišćavanja tih dečaka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirjana Milenkovski, predstavnica za medije Kancelarije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Beogradu. Međutim, aktivistima te organizacije su na terenu, osim sumnji, van domašaja ostali opipljivi dokazi, kaže Milenkovski.
Da bi vam neko ispričao tako intimne detalje iz svog života ili iz svog iskustva, potrebno da se izgradi jedan odnos povjerenja. Opet da bi se izgradio odnos povjerenja, potrebno vam je vreme i potreban je visoko stručan rad sa takvom osobom, a pogotovo sa detetom.
Van prihvatnih centara u Beogradu i dalje živi oko 1000 izbjeglica, među njima je i mnoštvo maloletnika. Nadležni tvrde da njihovi stručnjaci pomno prati situaciju kod baraka u blizini beogradske autobuske i željezničke stanice. Mikajna Stevanović, predstavnica Beogradskog centra za socijalni rad, kaže za naš program da nisu zabeležili slučajeve zlostavljanja.
Pojavljivale su se neke informacije da su neka deca žrtve seksualne eksploatacije ili zloupotrebe. Mi nismo došli do takvih saznanja.
Bilo je da postoji sumnja da je u pitanju nasilju među tim porodicama koje su bile u Krnjaču, ali u svakom slučaju je bio uključena i policija. Ne mogu da govorim o pojedinačnim slučajima, postoje određena pravila rada i procedure, ali svaka prijava o bilo kojoj vrsti zlostavljanja, da li kad su u pitanju deca, da li kad su u pitanju žene, da li kad su u pitanju punoletne osobe, obaveza Centra za socijalni rad je da svaku prijavu prosledi policiji i nadležnom tužilaštvu.
Čak i ukoliko sami ne detektuju dečiju ugroženost, nadležne na to upozoravaju nevladine organizacije. Takva vrsta pomoći bila je potrebna dečacima i devojčicama, izbjeglicama i migrantima koji su bili žrtve porodičnog nasilja. 5 slučajeva u posljednjih 5 mjeseci uočili su aktivisti nevladine organizacije Atina, koja se bori protiv trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja.
Nasilje je vršeno od strane lica koja su bila poznata deci pre toga ili su prijatelji njihove porodice ili su članovi porodice.
Kaže Jelena Hrnjak iz ove nevladine organizacije. Ona upozorava da nadležni i čitavo društvo ne smeju olako odbaciti sumnje da se deca, izbjeglice i migranti koje žive pod otvorenim nebom u Beogradu seksualno zloupotrebljavaju.
To što sada trenutno nije nađeno dokaza ne znači da se to nije dogodilo, nego jednostavno je potrebno da se radi u saradnji svih terenskih radnika sa policijom kako bi došlo i do spremnosti dece da o tome govore. Pazite, ova deca specifično o kojima se priča u barakama su u velikom strahu i to su deca koja su čak i odbila da se smeste u bilo koje od centara.
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice upozorava još od 2015. da su deca žrtve seksualnog iskorištavanja i to je, kako navode, bio slučaj u svakoj zemlji duž izbjegličke rute. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Organizacija za ljudska prava Amnesty International podnijela je žalbu Ujedinjenim narodima zbog toga što vlasti u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno uradile kako bi dugotrajno riješile status osoba silovanih u ratu. U dokumentu koji je dostavljen Odboru za ljudska prava UN-a navodi se da bosansko-hercegovačke vlasti nisu uspjele osvojiti i provesti pravni i politički okvir kako bi se osigurao puni i djelotvorni pristup pravdi i istini, te odšteta za žrtve. Marija Arnautović tim povodom podsjeća.
U dokumentu Amnesty Internationala se navodi da više od 2 decenije vlasti u Bosni i Hercegovini ne uspijevaju da obezbijede prava za osobe seksualno zlostavljane u ratu. Naknade koje se isplaćuju ili bi se trebali isplaćivati žrtvama nisu usklađene na teritoriji cijele države, tako da su žrtve silovanja diskriminirane i na osnovu mjesta u kom žive. Situacija u federaciji bolja je nego u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj. Enisa Salčinović je žrtva ratnog silovanja, kaže da su neka prava ženama silovanim u ratu, a koje žive u federaciji obezbijeđena, poput prava na zdravstvenu zaštitu ili stanovanje, no sve to nije dovoljno.
dobili smo nešto i stanova za te silovane žene, dobila se to i ta reparacija je tu, i mada sve u svemu nismo zadovoljne, može mnogo bolje. Kad pogledate kolika je lični dohodak jednog ministra, i da ne kažem gore onih malo visokih, a koliko su dali za jednu silovanu ženu, to je mizerija uopšte pričati.
U izvještaju koji je Amnesty proslijedio Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih naroda posebno se ukazuje na nespremnost vlasti u Republici Srpskoj da učestvuju u stvaranju državnog zakona koji bi riješio probleme i ujednačio prava žrtvama. Umjesto toga vlasti u tom entitetu pripremaju svoje zakonodavstvo koje Amnesty, ali i druge nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini ocjenjuju kao pretjerano restriktivno. O tome svjedoči i primjer žene žrtve ratnog silovanja koja živi u Republici Srpskoj bez elementarnih životnih uslova i bilo kakvih primanja.
Ja živim od tečega. Roditelji imaju socijalnu pomoć. Tata, on ima 26 maraka penziju ovdje i ovi 160 socijalne pomoći. Ja toga ne živim. Lijećim se kao svi drugi. Zdrova imam knjižicu, sve što se plaća, plaća. Kad mogu, mogu, kad ne mogu, ne mogu, ozije i tako ide.
Počinioce silovanja ova žena je tužila, čeka se okončanje sudskog postupka i njen identitet poznat je redakciji. Dragiša Andrić, koji je radio na osnivanju sekcije žena logorašica iz Republike Srpske, kaže da se žene silovane u ratu koje žive u ovom entitetu suočavaju sa velikim problemima.
Čim niste u zakonu, znači onda ste NN osobe. Iako imate ime i prezime, to vam ništa ne znači. Žrtve torture, pogotovo žene, žrtve seksualnog nasilja. Znači, u ratu su bile žrtve zločina i zločinaca, danas su žrtve sistema, pogotovo u Republici Srpskoj.
Jedan od ključnih problema je činjenica da ne postoji zakon na državnom nivou koji bi regulisao ovu oblast. Adriana Anušić-Bećirović iz organizacije Trail.
Zakonsko rješenje na državnom nivou bi bilo idealno rješenje. Kada usvojite zakon na državnom nivou, vi osiguravate ono što se stalno, kontinuirano, iznova godinama unatrag zahtjeva od Bosne i Hercegovine, a to je da ona osigura svim građanima jednak pristup pravima koja njima pripadaju u skladu sa međunarodnim standardima.
Poseban problem je i to što Bosna i Hercegovina nije osigurala naknadu štete žrtvama ratnog silovanja. Ne postoji državni fond za naknadu u slučaju da tu štetu počinitelji sami ne mogu platiti. Još jednom, Adriana Hanušić-Bećirović.
Pristup naknade štete u suštini trebao bi da bude osiguran upravo kroz usvajanje tog nekog zakonskog okvira na državnom nivou ili na entitetskim nivoima, ali da to bude ujednačeno, onda da imamo dva zakona koji će na ujednačen način i u Federaciji Republike Srpskoj predvidjeti ovo pravo na naknadu štete, i to bi trebalo da se učini u idealnom slučaju na način da se uspostavi jedan kolektivni administrativni mehanizam iz kojeg bi se isplaćivala ta naknada štete na način da žrtva podnese zahtjev u nekom pravnom postupku i da onda u skladu sa nekim jednačnim kriterijima bude isplaćen ta naknada štete.
Uprkos višegodišnjim naporima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstva pravosuđa da se obezbijedi pravo na državnom nivou za besplatnu pravnu pomoć za preživjele seksualnog nasilja u ratu, zemlja još zaostaje u ispunjavanju svojih međunarodnih obaveza, navodi se u izvještaju. Također se ističe da Zakon o pravima žrtava torture nema potrebnu političku potporu kako bi bio usvojen. Procjene o broju silovanih žena u ratu u Bosni i Hercegovini variraju. Neke organizacije kažu da je oko 20.000 žena preživjelo različite oblike seksualnog zlostavljanja. Podaci Visokog komisarijata Ujedinjenih naroda za izbjeglice navode brojku od 12.000 osoba koje su u ratu silovane. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori 14. je dan protesta žena, korisnica naknada za majke ispred zgrade Crnogorske skupštine, a treći od kada su odlučile štrajkom glađu poručiti vladi da nemaju namjeru odustati od svojih zahtjeva. Lela Šćepanović je zabilježila.
Ćebadi dušeci na trotoaru, plastične čaše i poneki transparent, umotane žene i nekoliko policajaca na 2 metra od njih. To su slike protesta žena korisnica nadoknade za majke koje su tu na pločniku ispred zgrade Crnogorskog parlamenta probdjele još jednu noć. Broj korisnica naknada za majke koje danonoćno protestuju varira, ali zahtjev institucijama sistema je isti, da se ukine novi zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti kojim je iznos naknada smanjen od 50 do 70 eura. Žene znaju da vlada ima para, kaže Sonja Mašković.
Pare su kod njih i neka daju narodu.
Samo to toliko.
Nijesu majke problem.
A gdje je problem? Pa problem je u njima. Znate, odlično koliko se ovdje ne plaćaju porezi. Znate, ove naše tajkune koji ovom zemljom vladaju. Evropa ne zna za to, sigurno. 27 godina dovesti na rub jednu državu, a oni su vladali. Nismo mi žene. Mi smo patile i došao je dan kad više ne može. I tu smo, do daljnjeg.
Uprkos tome što žene dva dana štrajkuju glađu i dane i noći provode pod vedrim nebom, niko od nadležnih im se u prethodnom periodu nije obratio. One ipak vjeruju da će uspjeti da natiraju vladu da ispoštuje njihov zahtjev, a jedna od žena koja protestuje, Rajka Vemić Popović sa Žabljaka, objašnjava zašto vjeruju i ukazuje na pravnu i zakonsku nesigurnost u Crnoj Gori.
Znači sve nas mogu, sutra će sve redom tako da poništaju, kako im odgovara, danas im odgovara, usvaju, sutra im odgovaraju, poništavaju i onda dokle to ide, pa doći ćete onda i vi na red. Mi smo danas, vi sutra, oni preko sutra, ovi ispred nas što stoje.
Snežana Čupić iz Šavnika ne nada se u vladu, već očekuje da će međunarodne institucije izvršiti pritisak na nadležne.
Da će ambasade da reaguju, da će da reaguje svijet kada vidi ovo ovdje šta se dešava. Smanjenjem ovog zakona za socijalnu i dječju zaštitu oni uštede da će da uštede na majkama 15 miliona. A jutro sam čitala u štampi da na samo vladin vozni park se troši 4,5 miliona. Mislim da to svi treba da pogleda malo šta se tu radi. Ko tu troši novac? Ništa drugo.
Očekujući da se konačno oglasi Ustavni sud i ocijeni usklađenost zakona sa Ustavom, Vera Drinčić iz Nikšića poziva pravnike u zemlji da se oglase i najavljuje da će javni čas biti tim povodom večeras ispred Skupštine, ali ima poruku i za predsjednika države Filipa Vujanovića koji je, kako kaže, pravnik.
Tu sve lijepo piše, papir je čist, neka ga pročitaju još jednom, nek se sjete pravnici dana kad su diplomirali, nek se sjete šta su potpisali, predsjednik države je potpisao, bila je tu jedna parola koju smo napisali, Filipe, hajde sad pokaži ono što si potpisao da mora da se važi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poznata pjevačica i udovica Arsena Dedića, Gabi Novak, protivi se da se Arsenova pjesma Kad se male ruke slože koristi u kampanji za zabranu pobačaja. Detaljnije Eni Zebić.
Gabi Novak nam je u telefonskom razgovoru kazala kako nema što dodati izjavi za Jutarnji list, jer se izrežito izjasnila protiv zabrane pobačaja, a za pravo žene da odluči o svom tijelu. Pjevačica Zdenka Kovačiček podržava stav Gabi Novak, a ne bi dala klerikalcima da koriste neku njenu pjesmu ni za velike novce.
Ja bi isto tako reagirala zato što sam civilizirana osoba i što ne razumijem kako je to razmišljanje da se nešto zabranjuje ljudima, ako je to do sada bilo normalno, da žena odlučuje o svom tijelu.
Pjevačicu grupe Elemental Mirelu Prisela-Cremi čini se da su riječi Gabi Novak pogodile baš u živac.
Pa ovaj stav Gabi Novak je nešto s čim se mogu poistovjetiti, ali u potpunosti. Dakle, prvo i osnovno, bez pismene dozvole autora pjesme, nitko ne može koristiti to glazbeno djelo. Što više, može se čak dogoditi da taj zločesti autor koji skuži da mu je neko maznuo pjesmu, može čak i tužiti tu osobu, udrugu, pojedinca, kolektiv, što god, koja koristi njegovu pjesmu bez dogovora, privole ili materijalne naknade.
Ona za naš program kaže kako se protivi zabrani pobačaja i da nije sklona da se njene pjesme koristi u bilo kakvim kampanjama.
Bili ja darovala ili naplatila bilo koju moju pjesmu za bilo kakav cilj? Apsolutno i rezolutno ne. Zbog toga što smatram da su moje pjesme i moja umjetnost iznad ovih sitnih koprcanja i kljuckanja svakodnevne politike u koje nas uvlače.
Pjevač i frontman Haustora Darko Rundeg kaže za naš program kako onome kako je Gabi Novak postavila stvar nema što ni dodati ni oduzeti.
Možeš pod njenu izjavu i mene potpisati. A ne bi sad ja tu nišim nijakve parole izbacival nove. Mislim da je to sve super rekla. Potpiši dole samo još dode moje ime na tu njenu izjavu.
Međutim, kada se ne radi o zabranama, Gabi Novak i njezin sin Matija Dedić mnogo su šire ruke oko korištenja Arsenovih pjesama. Kada su prošlog ljeta građani u desecima tisuća prosvjedovali protiv zaustavljanja obrazovne kurikularne reforme u režiji tadašnje Karamarkove vlade, oni su kampanji Hrvatska može bolje za nastavak obrazovne reforme dopustili da bez naknade koriste još jedan Arsenov evergreen. Kad bi svi ljudi na svijetu iz davne 1967. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.